უკანასკნელ ხანს კომპაქტური ჩასახლების ობიექტები და დევნილთა იძულებითი გასახლების პროცესი გააქტიურდა. პოლიციის კორდონი, ლითონის ღობე, სპეციალურად ბარგის გადასატანად მობილიზებული სატვირთო მანქანები და ასობით უნუგეშო ადამიანი, რომელმაც არ იცის თუ სად და როგორ წარიმართება მომავალი ცხოვრება. ეს ურათი თბილისელებმა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე ნახეს. ამ პროცესის კანონიერების საკითხზე სასაუბრო დღეს ნონა მჭედლიშვილმა, თბილისის სტუდიაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ეკატერინე ფოფხაძე მიიწვია.
გამარჯობა ქალბატონო ეკა, გუშინ ამიერკავკასიაში რუსეთის ყოფილი სამხედრო დაჯგუფების შტაბის შენობიდან დევნილთა გამოსახლება დაიწყო. ორი ოდეკვირის წინათ ანალოგიური რამ განხორციელდა გამომცემლობა სამშობლოშიც. საცხოვრებელი ადგილის იძულებით შეცვლა კიდევ ერთხელ, როგორც ხვდებით და ხედავთ, უკვე ასობით ოჯახს მოუწევს. ორი აზრი არ არსებობს ალბათ იმაში, რომ ამ ხალხის ბედიღბალი აღელვებს ყველას, ალბათ მათ შორის იმ პოლიციელებსაც, რომელთაც უწევთ ამ ხალხის იქიდან გამოსახლება და თავად სამინისტროსაც, რომლის პოლიტიკა ის ნაცელსაც წარმოადგენს დემნიტა კოლექტიური ცენტრების დახურვა. ჩვენი საუბრის მიზანი ერთის მხრივ ყურადღების გამახვილება დემნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის ძირითად მიმართულებებზე და მეორეს მხრივ კი არანაკლებ მნიშვნელოვანზე ადამიანის უფლებების დაცვაზე. ამით დავიწყოთ. ირღვევა თუ არა ადამიანის უფლებები მაშინ, როცა დემნილები მათი ნებასურვილის საწინააღმდეგოდ იძულებულნი არიან დაემორჩილონ ამა თუ იმ ბრძანებას. ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი იყო მათი ნაწილის გადასახლებაზე ზუგდიდის რაიონის სოფლებში ორულასა და ფოცხოში.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ 2007 წელს საქართველოს თავრობა მიიღო სტრატეგია დემნილთა მიმართებაში, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებად გამოცხადდა დემნილთა განსახლების პროცესის დაწყება და ამ პროცესის დასრულება, დემნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ამ სტრატეგიას მოყვა შემდეგ სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც გაიწერა უკვე ფაზები, რა პერიოდულობით რა აქტივობებს ჩაატარებდა საქართველოს თავრობა და სახელმწიფო სტრუქტურები. ამიტომ ეს განსახლების პროცესი, რომელიც დღეს მიმდინარეობს და უნდა გაგრძელოს 2012 წელს, ამდე სამოქმედო გეგმის მიხედვით უნდა ჯდებოდეს ამ სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში და რა თქმა უნდა საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში. სანამ სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა იქნებოდა მიღებული, საქართველოში მოქმედებდა დემნილთა შესახებ კანონი, რომელიც იქნა მიღებული 1997 წელს და სწორედ ამ კანონში არის განსაზღვრული დემნილთა უფლებები და მოვალეობები. ხა თქვენ კითხოს რომ მეუბრუნდე, კანონში პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ დემნილთა გამოსახლება კომპაქტურად ჩასახლებული ცენტრიდან, თუ ის კანონიერად იმყოფება ამ ცენტრში, დაუშვებელია, ანუ კანონი თვალისწინებს გამონაკლის შემთხვევებს. მათ შორის არის ორი გამონაკლის შემთხვევა, რომელიც ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოგვადგება. ეს არის ერთი, როცა დემნილთან იდება შეთანხმება, ანუ წერილობით შეთანხმება, და მეორე, როდესაც დემნილი გადადის სხვა ალტერნატიულ საცხოვრებელში, რომელთაც არ უარესდება მისი პირობები. ანუ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევაფასებთ ამ პროცესებს, უნდა ამოვიდეთ იქიდან, რომ დემნილთა გამოსახლების პროცესი უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, ანუ მათთან უნდა დაიდოს შეთანხმება, რაც შეიძლება იყოს კომპენსაციის მიცემის საფუძველი. ანუ ვაძერთ კომპენსაციის გარკვეულ ახლოს, დემნილი ამაზე თანახმა და ვასახლებთ მას. მეორე ალტერნატივა შეიძლება იყოს, რომ ალტერნატიული ფართის შეთავაზება, რომლითაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაუარესდეს ის პირობები, რაც დემნილს დღეს აქვს. მაგალითად, თუ მას აქვს ცხელი წყალი, თუ მას აქვს საკუთარი საპირპარეშო, არ შეიძლება გადავიყოთ ისეთ პირობებში, სადაც ეს პირობები არ ექნება. ის პროცესი, რაც დღეს მიმდინარეობს, შეიძლება შეფასდეს კანონ დარღვევად, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ჩვენ მივდივართ დემნილებს ვეუბნებით, რომ რო გასახრებენ, რას გთავაზობენ ალტერნატივას, ესენი გვეუბნებიან, რომ ასე გვეუბნებიან, ჯერ გამოდით და ამის შემდეგ ან თანხას მოგცემ, ან ფარც. აი, ეს არის ჩვენი აზრით პირველ რიგში ყველაზე მთავარი დარღვევა. პირდაპირ წერია კანონში, რომ დემნილთა შესახებ კანონში, რომ დავები დემნილთა საცხოვრებელი პირობებთან დაკავშირებით უნდა გადასცეს სასამართლოს მეშვეობით.
თუმცა მე პირადად არ მსმენია ასეთი სასამართლო დავების შესახებ. დემნილების სახელმწიფოს წინააღმდეგ ყოფილა ასეთი საქმეები?
ესეთი საქმეები არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენთან სხვანაირად ხდება პრაქტიკაში. ანუ მოდიან, აბარებენ გაფრთხილებას და პირდაპირ ასახლებენ და შესაბამისად ამის მერე უკვე დავა აზრი არ აქვს, მერე უკვე ზის ეს დევნილი და ელოდება სახელმწიფოს ხრიდან ან კომპენსაციას, ან ფარც. და აი, თუ არ მიიღო, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ედაოს სახელმწიფოს, უკვე მოითხოვოს ის, რაც მას ეკუთვნოდა და არ მიიღო. თორე მანამდე დაუშვა დევნილმა, რომ გააგრძელოს ცხოვრება იმ კოლექტიურ ცენტრში და ამ დროს წარიმართოს დავა, ისეთ პრაქტიკა მართლაც ძანებს თქვენ არ არსებობს, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობას არ სახელმწიფო აძლევს მათ. ანუ თუ არ გამოდიან პირდაპირ ასახლებს და არ მიდის სასამართლოში.
რას თან გვაქვს ჩვენ შეხება ამ შემთხვევაში? ის რომ საქართველოს თავრობის ტონი დევნილებთან მიმართებაში იმპერატივია, ტიულია, იმასთან გვაქვს საქმე, რომ თქვათ მოლაპარაკებების პროცესი რთულია და შესაბამისად არაეფექტური, იმაზე რომ გარკვეულ შემთხვევაში თვითონ დემნილებიც არაკეთილ სინდისერად იქცევიან. აი, მე მსმენია მაგალითად შემთხვევები, როცა თქვათ კომპენსაცია აიღო დემნილმა, მაგრამ შემდეგ დამალა და კიდევ ითხოვს ფარც და ასე შემდეგ. ახლა მე კონკრეტული მაგალითის მოყვანა სამცხოვრად არ შემიძლია, მაგრამ ასეთი რამ გაგვიგია ყველას. რა არის პრობლემა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან და დემნილთა მხრიდან?
პრობლემა ჩემი აზრით არის ორივე მხრიდან. პირველ რიგში დაგეთანხმებით, რომ თავად დემნილებს ხრიდან ხდება არაკეთილსინდისიერი საქციელი, გარდა იმისა, რომ იღებენ კომპენსაციას და კიდე სხვაგან შედიან, არის ის შემთხვევები, როდესაც ცხოვრობენ და უკვე რეგისტრირებულები არიან და აქვთ ერთი კომპაქტური ჩასახლების ობიექტში, ფართე შედიან მეორეში და ეხლა აი ამ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ ბევრმა სამწუხაროდ ბევრმა ისარგებლა ამით, რომ ახალი ეგრეთ წოდებული ახალი დევნილები რო შესახდნენ, ძველი დევნილებიც რამდენიმე შესახდნენ იმ კოლექტორსაცებს, სადაც ახალი დევნილები ცხოვრობენ, ანუ ამ გამოსახლების დროს შეიძლება ისეთი ხალხის მოძებნა, ისეთ უკვე აქვს ფართი და მაინც შევიდა ამ ფარჩი. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არის არაკეთილს ინიციერება. არის ისეთ შემთხვევები, როდესაც არარეალისტურ თანხას ან პირობებს ითხოვენ და ბუნებრივია სახელმწიფო იქნება თუ ინვესტორი ვერ დააკმაყოფილებს ამ პირობებს. ანუ არის ესეთი შემთხვევებიც, მაგრამ ეს არ არის მასიურად. ეს არის გამონაკლისი შემთხვევები. ჩვენ ხვდებით კიდევაც დევნილებს და ვიცით მათი მოთხოვნები და ხშირ შემთხვევაში ეს არის ძალიან რეალისტური მოთხოვნები.
და ერთ შეხება სახელმწიფოს ის რატომ
სახელმწიფოს ისეთი
ლობს, რომ მშვიდობიანად მოაპარაზეს,
რჩება რომ უნდა ეს პრობლემა გადაჭრას, რაც შეიძლება მალე. Да страфат მე ესეთი განცდა მჩება და აი როდესაც ცდილობ რაღაცა გადაჭრა შეიძლება მალე და სწრაფად იქ უკვე მოლაპარაკებების და ურთიერთჩათახვების და კონსენსუსის მიღწევისთვის ყოველთვის საჭიროა დრო, ხო? მითუმეტეს ესეთ მწავე მტკივნეულ საკითხზე ესეთ დევნილებთან, რომელთვისაც ფსიქოლოგიურადაც ყველა დამთახება ალბათ არის ძალიან ძალიან მტკივნეული მომენტი, ხო? ამ ხალხმა დაკარგა ერთხელ სახლი, ეხა რაღაც ადაპტაცია გაიარა სადღაც და ეხლა მეორედ უწევთ ამ ყველაფერზე ფიქრი, ამ ყველაფერზე
განსაკუთრებით ქალაქში ცხოვრობს და გადადის სოფლად, ხო? ადაპტაციის პრობლემა. ჩემი
აზრით პირადად როდესაც ქალაქში ცხოვრობს და გადადის სოფლად, თუ ჩვენ კანონს ნახავთ მუხს და განმარტავთ, რომ ეს მშობითაც არ უნდა გაუარეს ეს საცხოვრებელი პირობები, ქალაქიდან თუ გადავიყვანთ სოფლად, მე მიმაჩნია პირადად ჩემი აზრი ეს, რომ საცხოვრებელი პირობები უარესდება ამ პიროვნების.
დასაქმება, თუნდაც დასაქმები არ მოავიღოთ, ხომ? ის ქალაქად დასაქმებულია და
სკოლა, უნივერსიტეტი ადაპტირებული, დასაქმებული, გარემოს იცნობს, ეს სტრესის მეორედ გადატანა, ეს არის ძალიან მძიმე და მე ფიქრობ, რომ სახელმწიფომ ეს უნდა გაითვალისწინოს. სარდელთა გამოს ახლება როდესაც ახდენს პოლიცია შეჭდება საქართველოს ოლთთან გასაღების სამინისტროს ნებართვა. ერთი პერიოდი სამინისტრო არ აძლევდა ამ ნებართვას. ეხლა მასიურად ხედავთ, რომ სამინისტრო უკვე აძლევს ნებართვას. ამიტომ პირველ რიგში აქ უნდა დადგეს ოლთთან გასაღების სამინისტროს პასუხისგებლობა. მათ უნდა აიღონ აქტიური როლი ამ საქმიანობაში და მანამ არ მისცენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოსახლების უფლება დევნილებისა, სანამ არ მოხდება დევნილებისთვის კონკრეტული ალტერნატივის შეთავაზება. ეხლა ჩვენ დაუკავშირდით რამდენიმე დევნილს, ვინც გუშინ გამოსახლდა შენობიდან და მათ თქვეს, რომ ჯერჯერობით არის დაპირება, რომ მისცემენ ეს ახალდევნილებს ეხება $10,000-იან კომპენსაციას და ნუ ეუბნებიან, რომ სანამ ამ კომპენსაციას მოგცენ, მაამდე განგათავსებთ სადმე დროებით, თუმცა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება. არც ბანკო ანგარიშები აქვს ამ ხალხს, არც ეს ხო არ არის ეს მარტივი პროცედურა, რომელიც ერთდროულ დღეში მოგვარდება. აი ჩვენი პოზიციაა, რომ მივიდეს სახელმწიფო, აღერიცხოს ეს დევნილები, გაუხსნას ანგარიშები, უთხრას აი ამ და ამ დროს ჩაგერიცხება თანხა, ჩაერიცხოთ თანხა და გამოასახონ. ან რაღაც დაემთხოს ეს პროცესი, ხო? და არა გამოყარონ და მეორე უკვე მოგცემთ ოდესმე.
აი მაშინ აქ ალბათ უპრიანია, რომ დავშვათ შეკითხვა სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებაზე. რა არის სახელმწიფო პოლიტიკა დევნილებთან მიმართებაში? სახელმწიფოზე დამოკიდებულების შესუსტება.
სახელმწიფო პოლიტიკა ასახული ამ სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში და აქ პირველი ფაზა, რომელიც 2009 წელს დაიწყო და 10 წუთამდე დასრულებული იყო, იყო თავად კოლექტიური ცენტრების პრივატიზაცია და რეაბილიტაცია. ანუ ხდებოდა კოლექტიური ცენტრის როგორც ცენტრის ესეთი დახურვა, სახელმწიფო არემონტებდა მას და გადასცემდა საკუთრებაში დევნილს და ეს იქნებოდა უკვე დევნილის კერძო საკუთრება. მეორე ფაზა ეხებოდა უკვე იმ დევნილებს, რომლებმაც უარი თქვეს ამ ფართის პრივატიზაციაზე, ან კერძო სექტორში არსებულ დევნილებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ საკუთრება. და მესამე ეხება უკვე კერძო მესაკუთრე დევნილებს, ანუ დევნილებს, რომლებმაც თავიანთი ხარჯით იყიდეს თანხა და სახელმწიფომ თქვა, რომ თუ ექნება სახსრები, ამ დევნილებსაც მისცემს გარკვეულ კომპენსაციას. აი ეს არის სახელმწიფოს სტრატეგია დევნილებთან მიმართებაში. ამ დოკუმენტებში ეს ყველაფერი ნაცვლად და კარგად არის გაწერილი. უბრალოდ ახლა ამას უნდა დაცვა და საქართველოს კანონმდებლობის ძირითად დევნილთა შესახებ კანონის მიხედვით ამ პროცესის წარმართვა.
ეს გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ეკატერინე ფოფხაძე. მას ესაუბრებოდა ნონა მჭედლიშვილი იმ საკითხზე, თუ რამდენად კანონიერია დევნილთა იძულებით გამოსახლების პროცესი.